الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, neka je salavat i selam na Allahu poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Amin. Assalamu alaikum, braćo i sestre, nalazimo se na 57. predavanju na temu uvoda u nauke o Kur'anu. Assalamu alaikum vama, usamljenicima koji u ovo doba trke za dunjalukom i trke za opskrbom i da se što više prigrabi, da se što više zaradi, da se što više u trbuhe natrpa, imate vremena i pada vam na pamet slušati govor o Allahovoj knjizi i o njenom tumačenju. Molim Allaha da vas nagradi za vaš nijet i za ispravne postupke, a da oprosti svima koji ne spoznaju vrijednost ovog govora. Da budem precizan, zbog toga što možda neko ne prati, mnogi ne prate u kontinuitetu, da neko ne bi uzeo ovaj moje riječi sada za zlo, kao što ljudi znaju. Ne pripisujem ovdje ništa lijepo sebi, onome koji govori, već temi o kojoj se govori u vrijeme ovog gafleta i ovog neznanja, zapostavljanja Allahovog govora, Allahove riječi, tumačenja njenog. I kažem da u ovom trenu ne znam šta je preče i šta je korisnije, sevapnije, ako tako mogu reći, što čovjek može činiti od prisustva ovom predavanju. Osim da je to halka Kur'ana i to da je ne može čovjek pomjeriti za drugi termin. Znači, ko dobrovoljno klanja namaz, on ga sad u stvari i ne može i po ispravnom mišljenju ne smije klanjati. Kažem po ispravnom mišljenju. Po ispravnom mišljenju ga ne smije klanjati makar su bio tehijatul mesdžid ili dva rekata nakon uzetog abdesta i slično, a mimo toga i tekako svaka druga nafila po konsenzusu je zabranjena nakon otklanjanog farda asra, odnosno ikindije namaza. A kažem, učiti Kur'an, onako otvoriti Kur'an, preslušavati se ili iščitavati Kur'an, znači to čovjek može i nakon sahat vremena i prije i posle ovog predavanja, a da ugrabi više koristi. Ovo je sada i treba se ovo potpomoći ovim se koristiti. Jedino kažem, jedino da čovjek ima halku jer je neko koga preslušava, neko pred kime uči, to zakaza u ovom momentu, ja shvatam to prečim od ovoga i ništa drugo. Eventualno pomoć roditelju, roditelju koji vapi da mu se baš sada pomogne. Eto, da budem i precizan. Dakle, namaza sada nema, Kur'ana koji se može odložiti, pa ni njega ne treba imati, ako se može odložiti, jedino roditelj koji vapi da mu se sada pomogne i sad mu je potrebna pomoć i ne razumije odlaganje, pomoć roditelju, majici prevashodno je preče od ovog i ništa više. Molim Allaha da nas poduči. Dakle, nastavljamo sa govorom na temu uvodom nauke o Kur'anu. Na prethodnim predavanjima smo govorili o ovom redosledu, ispravnom redosledu, odabranom redosledu prilikom tumačenja Kur'ana i rekli smo ovo s lijeve strane. Dakle, ispravni mufesir, ispravni tumač Kur'ana će prvo pogledati u Kur'an, ne bi li u Kur'anu našao objašnjenje ajeta, potom u sunnetu, potom u govoru ashaba, eventualno tabi'ina, a potom dolazi mišljenje mufesira. Međutim, nakon toga smo govorili, ovo su bili znači metode ili način, redosled načina kako tumačiti Kur'an, čime. A onda smo govorili o podjeli tefsira na vrste. Podjeli tefsira, ne tefsira kao tumačenja načina, postupka, već plod tog tumačenja, napisana knjiga tefsir ili serijal predavanja održanih na temu tumačenja Kur'ana. E to nečije tumačenje, zapisano ili izgovoreno, se može klasifikovati u jedno od dvije glavne kategorije i neke podkategorije ove druge. Prvo je bilo tradicionalistički tefsir ili ti tefsir na osnovu predaja. Na arapskom, et tefsiru bil me'thur ili et tefsiru bil rivaje, tefsir predajama ili tefsir rivajetima, tradicijom. A to obuhvata, ta jedinica desno, obuhvata sve ovo lijevo crveno. Znači, tradicionalistički tefsir, tefsir predajama je u stvari postupak tumačenja Kur'ana ajetom, potom hadithom, govorom ashaba, tabiina i slično. Pa čak i poezijom, rivajetima toga ili ti rivajetima od Benu Israila i slično, Israilijatima. O tome smo govorili dakle na četiri predavanja. Na 53. predavanju smo govorili uopšteno o tefsiru bil me'thur, tefsiru bil rivaje, tefsiru predajama, rivajetima, tradicijom, a onda na 54., 5. i 6. na tri naredna predavanja govorili o najvažnijim predstavnicima, kao tako mogu reći, ili ti najvažnijim dijelima, najvažnijim tefsirima, najvažnijim knjigama napisanim na taj način. O najvažnijim tradicionalističkim tefsirima ili o najznačajnijim, najvažnijim tefsirima bil me'thur. Ispomenuli smo tu listu od nekih, ako se ne varam, 15, mislim 15, od 15 tefsira. I upozorili prije svih njih na tefsir koji se pripisuje Ibnu Abbasu, a vrlo je slab ili ti potpuno batil, izmišljen. Dobro, sada govorimo o racionalističkom tefsiru ili još bolje rečeno tefsiru na osnovu ličnih mišljenja, o tefsiru bi re'i i ovo je njegova podjela. sve ovo spada u tefsir mišljenjem. Čak nisam stavio ovdje, možda na vrhu trebalo biti, ali ga najčešće razumijemo kao osnovu, tefsir jezikom. Lingvistički tefsir, pa onda tefsir fekiha, pravnika, fikski tefsir, naučni tefsir, tematski tefsir, aktivistički ili ti kako kažu islamistički tefsir, i šari tefsir, odnosno tefsir unutrašnjim značenjima, navari tefsir, metafizički, potom sufijski, šijijski, modernistički, ima još ponešto naravno, kako koja sekta dođe ona, svojim racijom, svojim shvatanjem, svojim mišljenjem, svojim umom i razmišljanjem, tumači Kur'an. Dakle, govorimo sada o tefsiru bi re'i, tefsiru bil akl, tefsiru bi diraje. Dakle, tefsiru bi re'i, tefsir mišljenjem, tefsir aklom ili diraje, tefsir mišljenjem, ičtihadom, tefsir zasnovan na mišljenjem, na stavu, na razmišljanju, na razumu. Dakle, ovi tefsiri su uglavnom zasnovani na ičtihadu mufesira, na ičtihadu, na ličnom shvatanju, mišljenju, razmišljanju i stavu tumača Kur'ana. Neki od tefsira koji su napisani na ovaj način su izuzetno vrijedna djela. Izuzetno vrijedna djela. Ali neki od njih se suprotstavljaju drugim ajetima i hadithima. Drugim. Zašto sam stavio ovdje drugim? Neki se suprotstavljaju ajetima i hadithima, rivajetima. Znači, ne pričamo o ajetu, pa da kažemo suprotstavlja se drugim ajetu. Dobro, neki od njih se suprotstavljaju ajetima i hadithima. Dakle, podsjetit ćemo se, nakon ovog ekrana, podsjetit ćemo se na ono što smo govorili na 52. predavanju kad smo govorili o tefsiru mišljenjem. Dakle, radovi koji spadaju u ovu vrstu, knjige, dijela, tefsiri koji su napisani na ovakav način, komentar Kur'ana mišljenjem, shvatanjem, razumom i ijtihadom, mogu biti podijeljeni u dvije kategorije. Pa ćemo se podsjetiti zašto u dvije. Prvo, tefsir ili tumačenje koje je zasnovano na pohvaljenom reju, na pohvaljenom mišljenju i razumijevanju. I tefsir koji je zasnovan na pokuđenom reju ili ti pokuđenom mišljenju i razumijevanju. Podsjetimo se da smo rekli da, što se tiče mišljenja mufesira, da tefsir Kur'ana mišljenjem podrazumijeva korištenje ičtihada, dakle truda da se dođe do rješenja i objašnjenja i re'i, lično mišljenje. I rekli smo da neki učenjaci tvrde ili su tvrdili da postoji razilaženje oko ovog načina tumačenja Kur'ana. U smislu razilaženja da li je dozvoljeno, da li se smije tumačiti Kur'an mišljenjem. Međutim, postoje dvije vrste re'ija, mišljenje kao što rekoh, mišljenje koje je zasnovano na znanju i koje je u saglasnosti s Kur'anom i sunnetom, i mišljenje koje je zasnovano na strastima i neznanju i kosi se, suprotstavlja se Kur'anu i sunnetu. Pa su učenjaci koji su zabranili tefsir bi re'i, tumačenje Kur'ana mišljenjem, u stvari samo ciljali na ovu drugu vrstu. Dakle, kad god je neki učenjak rekao da je Kur'an zabranjeno tumačiti svojim mišljenjem, on je time ciljao na mišljenje koje je zasnovano na strastima i na neznanju. Da se govori o Allahu vjerno što se ne zna, tek tako je zabranjeno tumačiti Kur'an. Dakle, postoje dvije vrste reja, mišljenja, mišljenje zasnovano na znanju i mišljenje zasnovano na strastima i neznanju. Pa smo govorili o dokazima da tumačenje Kur'ana mišljenjem koje je zasnovano na znanju nije zabranjeno, odnosno da je dozvoljeno. Dokazi da je dozvoljeno tumačiti Kur'an svojim mišljenjem, ali mišljenjem koje je zasnovano na znanju. Pa smo spomenuli dokaz, ajeti sura Muhammed 24. gdje Allah kaže Efelajete deberun el Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Zašto oni ne porazmisle, zašto oni ne znam bolju riječ, i u arapskom ovo nije razmisle, samo razmisle, pomisliti, razmisliti, već promisliti, duboko se zamisliti. U engleskom znam za neke takve glagole kao što je glagol ponder, ne samo razmisliti, već duboko umno se zamisliti nad nečim, razumete? Znači, zašto oni ne porazmisle o Kur'anu? Zašto se ne udube, zašto istinski, kako treba, ne porazmisla o Kur'anu ili su na njihovim srcima katanci. Dakle, Allah traži da razmišljamo o Kur'anu. A šta je plod razmišljanja negoli razumijevanje Kur'ana, koje onda neko od učenijih zapiše i to bude njegovo razmišljanje kao komentar Kur'ana, razumijete? Znači, Allah ne kaže zašto oni ne čitaju predaje koje su došli u komentaru Kur'ana, zašto oni ne iščitavaju tefsire bil me'thur. Već kaže zašto ne razmisle o Kur'anu. Allah traži da razmišljamo o Kur'anu. Također dokaz, sura Sad 29. ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kitabun enzelnahu ilajke mubarakun li jedebberu ajatihi veli jetezekkera ulul elbab. Kitabun enzelnahu ilajke mubarak. Knjiga koju smo ti spustili ili koju ti objavljujemo je mubarak, ona je blagoslovljena. Zašto je došla? Li jedebberu ajatihi. Da bi porazmislili, ponovo kažem riječ, tedebberu ili ti tedebur kao imenica, razmišljanje, duboko umno promišljanje, da bi oni promislili o njenim ajetima te knjige i da bi uzeli pouku oni kojima je dat razum. Također u suri Nisa 83. ajetu Allah kaže: "Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." A da su oni to vratili, znači pitanje ili ti znanje o tome, da se obratili poslaniku i onima kojima je dato znanje među njima, onda bi oni koji su, ako mogu tako reći, alladhina yastanbitunahu minhum, koji su kvalifikovani da tumače, bi to znali. Oni koji su kvalifikovani, kojima pristoji, kojima dolikuje, koji imaju osnovu da oni mogu to tumačiti, oni bi to znali. Znači, postoji tumačenje. Nije rečeno zašto oni slijepo ne slijede tekst, doslovce. Već kaže da su to vratili poslaniku i onima kojima je data vlast ili koji su nad njima upravljaju, znali bi to oni koji su upućeni u znanje ili upućeni u razumijevanje. Dakle, Allah traži od nas da promislimo, da razumijemo, da protumačimo. Također dova poslanika sa srem za Ibnu Abasa u kojoj je rekao: "Allahumme faqihu fi dini wa alimhu ta'wil." Allahu, poduči ga ili daj mu razumijevanje, faqihu fi din. Daj mu fikh vjere i znanje ta'wila, odnosno poduči ga ta'wilu, tumačenju. Također praksa ashaba, tumačenje Kur'ana mišljenjem, to jest oni su praktikovali su, to su činili, to je bilo poznato da su oni tumačili Kur'an svojim mišljenjem. Ne olako, ne veoma dobrovoljno i ne tako hrabro, ali se i tekako dešavalo da tumače Kur'an svojim mišljenjem. Također, činjenica da je ičtihad dio ove vjere, vrlo bitno, je li tako? A tefsir bire je u stvari vrsta ičtihada. Pa kao što čovjek mujtehid, fekih, na novonastalo pitanje i novonastali problem i tu situaciju prenese hukm slične postojeće situacije, kao što fekih, kad se pojavio duhan, ili ti šiša, ili droga i slično, prenese hukm zato što je spoznao da je stanje vrlo slično jer opija, jer oduzima razum, jer je bacanje novca i metka u tome i tako dalje, kao što on prenese hukm alkohola na ove novonastala stanja i time učini ičtihad, kijas, tako je tefsir bire i također vrsta ičtihada i naravno dozvoljen. To su dokazi, dakle, da je dozvoljeno tumačiti Kur'an mišljenjem, ali mišljenjem koje je zasnovano na znanju. Kao što ja pre neki dan rekoh na predavanju, iz svoje glave, ali iz glave učenjaka, mujtehida, mufessira, iz glave pune Kur'ana, pune haditha, pune principa šerijatskih pravila, kawaidul fikhije, pune razumijevanje ove vjere. A ne iz glave, iz have njegove. A nakon toga dokazi da je tumačenje Kur'ana mišljenjem koje je zasnovano na strasti i neznanju haram. Dokaz je da je zabranjeno tumačiti Kur'an mišljenjem koje je zasnovano na strasti i neznanju. Dokaz je sura Araf 33. ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Kul inama harama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal-ithma wal-bagya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Dakle, reci: "Zaista moj gospodar zabranjuje razvrat, javni i tajni, ono što je pojavno i ono što je skriveno unutrašnje, i griješenje i oholjenje ili zulum bez prava na to, i da Allahu pridružite ono o čemu on nikakvog dokaza nije objavio, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, i do Allahu govorite ono što ne znate." Dakle, dokaz da je zabranjeno Kur'an tumačiti svojim govorom, ali govorom koji je u stvari zasnovan na znanju i strasti, jeste dio ajeta: "I zabranio vam je, moj gospodar je zabranio da govorite Allahu ono što ne znate." Također suri Isra 36. ajetu: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm," i ne povodi se, ne slijedi ono o čemu znanja nemaš. Ne slijedi ono o čemu znanja nemaš. Dakle, ako imaš znanja, možeš se za tim povesti, možeš protumačiti, možeš razumjeti. A ako nemaš znanja o tome, nemoj se za tim povoditi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaike kana anhu mas'ula. Zaista, sluh i vid i razum, kullu ulaike, sve će to, kana anhu mas'ula, zato će se odgovarati, biti pitano. Također, dokaz je zabranjeno tumačiti Kur'an svojim mišljenjem, a to mišljenje je zasnovano na strasti i na neznanju, jeste ustručavanje selefa da tumače Kur'an bez znanja. Dakle, ustručavali su se, ponavljam, da tumače Kur'an, podlačim, bez znanja, a nisu se ustručavali da ga protumače kad znaju nešto o tome. I onda hadis poslanika sa svem u kome kaže: "Omen kale fil Kur'ani bi ra'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Ako kaže o Kur'anu, odnosno nešto po svome mišljenju, neka spremi sebi sjedište, odnosno mjesto u vatri. Ko da spremi mjesto u vatri sebi, odnosno ko da se pripremi za mjesto u vatri, onaj ko u Kur'anu kaže po svome mišljenju, vidimo ovdje detaljnije na što se cilja: "Men kale fi kitabillahi azza wa jale bi ra'ihi fa asabe fa kad ahta'a." Ko kaže o Allahovoj knjizi, o knjizi Allaha azza wa jale, po svome mišljenju, pa pogodi, on je pogriješio. Pa iako pogodi, pogriješio je. U smislu, pogriješio je što je govorio bez znanja, na to se cilja. Ako je govorio sa znanjem, pa još pogodio, pa kako će takav pogriješiti? Razumijete? Znači, cilja se na onoga koji učoravo lupi nešto i misli da je pogodio, ako je uopšte pogodio. A poslanik sam kaže, pogriješio je, pa makar i pogodio. Zašto? Jer nema znanja i išao je na sumice, bez znanja. I onda smo objasnili, vrlo korisno, iako smo govorili, kažem, na 52. predavanju, ovo je vrlo potrebno da se na sve ovo vratimo, rekli smo i da se rei, da se mišljenje za tumačenje Kur'ana koristi, da je to najslabiji način tefsira, da je tumačenje mišljenjem, naročito od strane generacija nakon ashaba, znači tumačenje mišljenjem ashaba je jak način tefsira, ali tumačenje mišljenjem od strane onih nakon ashaba, dakle, tumačenje stavovima i riječima tabiina, tabi, tabine i tako dalje, je najslabiji način tefsira i ne smije se suprotstavljati nijednom važnijem izvoru tefsira. Dakle, ako neko tumači Kur'an riječima imama Šafije, riječima učenika Ebu Hanife, riječima Abdur Razaka Sananija, Sufjana Seurija, taj način je najslabiji način tefsira i ne smije se suprotstavljati nijednom važnijem izvoru tefsira, te riječi se ne smiju suprotstavljati ajetu, hadisu ili riječima ashaba. Pa smo rekli da su oblasti u kojima se može i smije i treba koristiti tumačenje Kur'ana ličnim mišljenjem, da su ta polja i te oblasti, recimo, otkrivanje značenja ajeta koja su u saglasnosti s arapskim jezikom i Kur'anom. Dakle, nekada je zaista značenje ajeta vidljivo i poruka njegova vidljiva i shvatljiva stručnjaku za arapski jezik i Kur'an, a neko to ne vidi i onda će onaj koji to razumije i koji to uvidi da objasni onima koji to ne znaju. Također dozvoljeno je koristiti tumačenje Kur'ana svojim mišljenjem pri otkrivanju određenih skrivenih aspekata Kur'ana u ljudskim granicama. Naravno, kao što je primjer kada lingvističar, kada učenjak jezika uvidi, primijeti, shvati zašto se određena riječ ili izraz koristi u određenom kontekstu, a ne njen sinonim. Pa sam govorio da postoji određena mudrost zašto je Allah subhanahu wa ta'ala na svim mjestima Kur'ana za Lutov narod rekao kaumu Lut, a samo suri Kaf u ihvanu Lut i tako dalje. Potom uviđenje ciljeva određenih ajeta i shvatanje njihovih perspektiva, na primjer kada učenjak iznese određenu vezu između skupina ajeta. Vezu između skupina ajeta. Dakle, zašto u suretul Bekare, nakon Elif Lam Mim, idu tri ajeta o kafirima, onda ne znam, 13 ili koliko, o munaficima, onda zašto nije obrnuto i zašto je ta cijelina došla baš nakon te cijeline i slično. Naprimjer, kada mu Fesir kaže da skoro da nema slučaja u kojima Allah su tumačići Kur'an, jel? On to govori od sebe, svojim riječima, piše, jel tako? I piše kako skoro da nema mjesta da je Allah subhanahu wa ta'ala pripretio i obećao kaznu vatroma, da nije nakon toga rekao ille ledine tabu, osim oni koji se pokaju. Razumijete, i taj komentar koji će kod čitaoca tefsira izazvati želju da se pokaje i zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala uviđanje njegove velike milosti svojim robovima, to je velika korist napisati tako nešto. A to je opet, znači, ipak govor svojim mišljenjem. Također, kada se izvlači i kada se elaborira ili ti razrađuje pouka, poruka, fajda koja se može izvući iz kuranskih priča. Neki od savremenijih mufesira su zapisali u komentaru, recimo, sam je to na umu došlo, u komentaru sure Jusuf, kad su spominjali njegovo iskušenje sa ženom namjesnika ili ti ministra ili vezira, šta je u pitanju, znači kada ga je njegova žena pokušala navesti na grijeh i kada se Jusuf a.s. naravno uz Allahovu pomoć, ali ipak i snagom svoga imana donekle, odupro svemu tome, neki od savremenih mufesira su zapisali lijepe riječi rekavši da je sve išlo, ako mogu tako da prepričam da me razumijete bolje, da je sve išlo u smjeru toga da se olakša, da se utre put, da se poploča put njegovom grijehu, ne dao Allah. Zašto jedna od stvari da nije bio u svojoj zemlji? Pa se spominje taj aspekt da je čovjek inače, kao što ste možda sami osjetili, nažalost i primijetili, da kad čovjek nije u svojoj zemlji, u svome gradu, u svojoj provinciji, već ode u tuđu zemlju ili drugi grad na 100, 200 ili 500 hiljadu kilometara od svoga doma i još ako nije u okruženju vjernika ili ti poznanika, lakše ga šeitan lovi, lakše mu pogled ide na ono što je zabranjeno, uho lakše čuje ono što je zabranjeno, lakše se prepušta gafletu, šeitan ga bolje peca da nemarnije klanja, da teže ustaje na sabah, na noćni namaz i tako dalje, razumijete me? Tako da želi se reći, ponavljam, to je lično mišljenje, kada mu Fesir kaže ili zapiše da je to što je Jusuf nije bio među svojim braćom, sa svojim ocem, Allahovim poslanikom, Jakubom, a.s., već je bio u tuđoj zemlji sam, usamljen, lakše je bilo šeitanu da ga savlada i sve je išlo ka tome da se trasira put njegovome grijehu, ali se on ipak odupro, razumete? Ovo je, znači, pouka ili poruka ili fajda koja se može izvući iz te kuranske priče, a dok to piše ili govori mu Fesir, on već govori svojim mišljenjem. Također, demonstrirati literarni i džaz, to jest jezičku, lingvističku nadnaravnost, čudno, neponovljivost Kur'ana. U to spada svako tumačenje od strane mufesira, od strane predavača, od strane muderrisa, kada govori o nekom ajetu i spomene neko čudo unutar, neku rimu, neku ritmiku, melodiju unutar ajeta ili ti na kraju ajeta, ljepotu, stilistiku, jezičku, on time u stvari tumači Kur'an svojim mišljenjem. I rekli smo na kraju tog predavanja da je vrlo bitan teufik, odnosno uputa ili podrške i bereket od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio za Ibnu Abasa radijallahu anhu da ga Allah poduči fikhu, odnosno mu podari razumijevanje u vjeri i da ga poduči tumačenju Kur'ana. To je bilo znači ključno, ta njegova dova i Allahov odaziv, naravno Allahov odaziv toj dovi, primljena dova poslanika sasvim kod Allaha za Ibnu Abasa je bila ta koja mu je pomogla da on postane ono što je postao. Također rekli smo da su učenjaci Selefa govorili, ko se bude Allaha bojao znanjem koje mu je dato, Allah će ga blagosloviti znanjem koje nema. Ili, ko se bude Allaha bojao znanjem koje zna, Allah će mu dati znanje onoga što ne zna. Ispomenuli smo ajet, dio ajeta, rečenicu, tvrdnju, obećanje, na kraju 282. ajeta, poznatog ajeta o dugu, ajetu Dejn, u suretu Al-Bekare, kada Allah rekao, وَتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَتَّقُوا اللَّهَ, bojte se Allah, يُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, Allah će vas podučiti. Odnosno, ako se Allaha budete bojali, Allah će vas podučiti. Dakle, kao što malo pre rekoh, preno smo otišli na putešestvije, podsjećajući se na zaključke sa 52. predavanja, malo pre smo rekli da je tefsir zasnovan na ličnim mišljenju, na razumu, je podijeljen na dvije kategorije, tefsir zasnovan na pohvaljenom reju, mišljenju, razumijevanju i zasnovan na pokuđenom. Kao što prije objasnili smo, ako je sa znanjem, ako je sa hakom i na ispravnoj akidi, sa ispravnim razumijevanjem i znanjem i shvatanjem jezika, onda je to pohvaljeni rej, a kada je na strastima i na sektaštvu i na pogrešnoj akidi, nerazumijevanju jezika i izlačenju čudnih nekih nepostojećih pouka i poruka, onda je to tefsir zasnovan na pokućenom reju. Da, postoji ovdje još jedan racionalni razumski dokaz kojim se dokazuje dozvoljenost ovog načina komentarisanja. Znači, još jedan dokaz kojim se, nakon ovih tekstualnih dokaza, ajetaj, dovata, postupak ashaba, racionalni razumski dokaz taj da Allahov poslanik sa srem prokomentarisao, je samo ograničen broj ajeta. Kao smo rekli, nekoliko stotina, pa neke hiljadu. Znači, najviše, to je krajnji domet, to je samo nekoliko, 500-700, pa neka bude i 1000 ajeta je prokomentarisano hadithima ili postupcima poslanika sa srem u sunnetu. Šta ćemo sa 5200 ajeta ostalih, ogromnom većinom, šta ćemo sa preko 80% tefsirske građe koja sunnetom nije prokomentarisana? Znači, želi se reći da je tefsir razumom, da tefsir razumijevanjem i shvatanjem, da tefsir zasnovan na ijtihadu nije dozvoljen, mnoga kuranska pravila, poruke, ideje ostale bi neobjašnjene ljudima. Želi se reći da Allah subhanahu wa ta'ala podučio svoga poslanika sa selim, naredio mu ili ga inspirisao ili ga nadahnuo da prokomentariše dio Kur'ana, ali mnogo veći dio Kur'ana je ostavljen i ako ga ljudi ne bi objasnili svojim mišljenjem, koje je kod učenjaka ispravno, onda bi mnoga kur'anska pravila, kur'anske istine, kur'anska čuda i ljepote ostale neobjašnjene. Dakle, tefsir zasnovan na mišljenju je dozvoljen sve dok se ne suprotstavlja rivajetima o tefsiru i ne mijenja vjerske kur'anske istine. Inače, mnogi tefsiri, nažalost, mnogi tefsiri napisani na ovaj način, ipak krše ovaj uslov, pa zato u stvari vlada negativno mišljenje o ovoj vrsti tefsira. I kao što vam je možda poznato, često volim to da spomenem, kao što smo govorili detaljno i mnogo puta sam to ponovio na predavanjima Historijat islamskog zakonodavstva, čovjek ne smije biti isključiv, osim u tevhidu, u akidi i samo ondje gdje popustljivosti i isključivosti nema i ne može i ne smije biti. Kategorično i nepopustljivo, isključivo, u redu, ali gdje god ima mjesta razumijevanju, usklađivanju, pomirivanju, usaglašavanju dva mišljenja, dva pravca, dvije škole, dva shvatanja, čovjek mora biti fleksibilan, inače će se uhvatiti u kontradiktornosti, pa će osuđivati neki postupak uopšteno, a neće se smjeti uhvatiti ukoštac ili neće smjeti pogledati oči u oči istini da su to učinili mnogi učenjaci i niko ih nije ukorio. Ne do Allah da ja i ti budemo neko ko će na osnovu neke lažne ljubomore da osudi tu ili tu praksu ili takav i takav način komentarisanja Kur'ana, a da ne smijemo da se suočimo sa stvarnošću da je na taj način Kur'an prokomentarisao taj i taj i taj, rahimahumullah, Allah im se smilovo. A da se nema razumijete. Jer, zbog čega ovo govorim? Zato što smo skloni, zato što nema u prirodi da kažemo, da olahko kažemo tumačenje Kur'ana predajama, ajetima i hadisima, to je ispravno i na tome se treba zastati. I u pravu su selefi, nisu govorili o Allahovoj vjeri bez znanja, ko su ljudi da tumače Kur'an svojim ograničenim razumima i tako dalje. I onda ćemo doći do zaključka da je tefsir bil me'thur, o kome smo, ponavljam, govorili na četiri prethodna predavanja, od 53. do 56. da je to jedini ispravni, jedini dozvoljeni način, ili da dobar tefsir može biti samo plod takvog tumačenja Kur'ana. Ne dola da time zaključimo da se Kur'an ne treba i ne smije, makoliko neko možda u tome uspio, u suštini treba se zaključiti da ljudski razumi su slabi, ograničeni, i ko je čovjek da on tumači Kur'an umjesto da se vrati Kur'anu i sunetu, da njima to prokum i tako dalje. Međutim, time ćemo osuditi, kažem, mnoge velike umove omoga umeta. Ma nisu bitni toliko ni umovi. Ljudi su skloni greškama i niko ne sačuva ni harama, pa ni kufra. Allah nije garantovao nama da je El Kurtubi u dženetu, niti da je za mahšer definitivno u džehennemu. Ali postoje imena i postoji trud. Kažem imena, to jest imena učenjaka, i trud njihov, to jest knjige njihove na policama, koje su kod umeta muslimana unazad 14 vjekova doživjeli samo pohvalu, prihvatanje i priznanje. A dođemo ja i ti i zaključimo tako navodno ljubomorno, a u stvari bez znanja, sa promojom u glavi i sa pet informacija, zaključimo da je dozvoljen samo tefsir bil me'thur, i onda svaki tefsir koji je zasnovan na fikskom razumijevanju i shvatanju i tumačenju, mi to odbacimo, i onda dostignuća kakve su tefsir imama el-Kurtubija ili ti tefsir imama el-Qadi ibn Arabija, pa i el-Džesas, Ahkamul Kur'an i tako dalje, sve to iksiramo, da ne govorimo o lingvističkim tefsirima koji su prelijepi, znači koji ukazuju na kur'anske lepote s aspekta izražavanja, lepote odabira riječi, stila, belage, metrike, ritmike i tako dalje. Znači jednostavno bismo se ograničili. Svi tefsiri bi se sveli na nešto što napisao Sufjane Theuri, Allah mu se smilovao, ali vidjeli smo da je to u pitanju tefsir Kur'ana na 250 stranica. U komentaru Fatihe nema jedno slovo. Čovjek je napisao tumačenje Kur'ana, a da o suretu Fatihi nije napisao ni jedno slovo, da nije naslov njen stavio, a kamol da komentariše njene ajete. Zašto? Nije imao povjerljivu predaju, nije imao vjerodostojan rivajet, nije se usudio ništa o njoj da kaže. Allah mu se smilovao, to je imam svih muslimana, Sufjane Theuri, rahmetullahi alihi. Ali kažem, nema sumnje da je veliki trud i veliko dostignuće i veliki doprinos od strane učenjaka koji su uključili svoj razum, nakon što su prethodno u njega usuli stotine tomova knjiga, a onda počeli o tome pričati i onda i svoje razumijevanje uključiti u to. I uradili veliki posao. Spomenut ću da je učenjak Zerkeši, dakle autor poznatog El Burhan fi Ulum il Kur'an, da je spomenuo ili ti naveo nekoliko ispravnih koraka za prihvatljiv tefsir bi re'i. Dakle, spomenuo nekoliko koraka koje autor tefsira mišljenjem, razmišljanjem, razumijevanjem, ičtihadom, aklom, shvatanjem mora da ispuni, da učini te korake da bi prihvatljiv bio njegov trud. Prvo kaže, otpočeti navođenjem onoga što je autentično prenešeno od poslanika sa oselem. Dakle, iako autor piše tefsir u kome će da da prostora svom razmišljanju, on će naravno prvo da ajet koji komentariše, da ga prvo prokomentariše, on kaže hadithom, a ja kažem čak i prije nekim drugim ajetom, kao što je poznato, tako to je praksa. Eto, podrazumijevo je to naravno Zerkeši, neću ga ispraviti ovime. Dakle, da jedan ajet, da se prvo prokomentariše nekim drugim ajetom, ako je moguće dovesti i u vezu, nakon toga, kako kaže, navesti ono što je autentično prenešeno od poslanika sa selem, nakon toga navesti tefsir, odnosno tumačenje ashaba, riječ je ashabu u pogledu komentara toga ajeta, ako ih ima, potom kaže sprovesti jezičku analizu, pažljivo uzimajući u obzir pravila jezika, pravila arapskog jezika, nakon toga uzeti u obzir ili imati na umu kontekst toga ajeta u većem pasusu, odnosno taj ajet ne čupati iz konteksta, već imati u vidu njega kao sastavni dio jedne veće cjeline, nastavak onoga što je rečeno i njega kao preteču onoga što slijedi, uključujući svrhu i razlog spominjanja tog ajeta. Potom imati na umu mekasidu šerija, odnosno ciljeve, namjere šerijata. Znači, to su stvari koje je Zerkeši spomenuo kao uslov, kao korake koje mufesir mora pratiti i sprovesti da bi tumačio Kur'an svojim mišljenjem i da bi sebi dao za pravo da od sebe nešto kaže. Znači, prvo da komentariše određeni ajet nekim drugim ajetom, hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govorom ashaba, potom da sprovede jezičku analizu, potom da ima na umu kontekst toga ajeta i da ima na umu ciljeve šerijata. Šta su ciljevi šerijata? Dakle, da nikako svojim komentarom ne izađe iz okvira onoga što je opšte poznato. Da sebi ne da za pravo da mu se učini, pa da prokomentariši i da shvati i da drugima prenese da je Allah time htio da kaže to i to i to, a da taj njegov zaključak u stvari se kosi sa opšte poznatim stvarima ove vjere. I kaže se također da postoje tri vrste znanja u Kur'anu. Prvo, znanje koje Allah sačuvao za sebe, znači znanje koje mu tešabih, i to niko ne može tumačiti. potom znanje o kome Allah obavijesti svog poslanika za selem i koje ne može biti poznato osim objavom, i to niko ne može tumačiti bez oslanjanja na me'sur, na ono što je došlo u asaru. Dakle, znanje o kome Allah obavijestio poslanika za selem. I to ne može biti poznato osim objavom i niko to ne može tumačiti, a da se ne osloni na ono što je prenijeto. Ali treći dio, znanje koje je otvoreno, ako tako mogu reći, koje je podložno ili otvoreno za ljudsko izučavanje, za ljudsko istraživanje i saznavanje. Ova posljednja vrsta znanja je predmet tefsira bi rej. Dakle, onaj dio znanja koji je otvoren, ostavljen, da ljudi primijete lepotu izraza, da ljudi primijete rimu Kur'ana, da ljudi primijete naučni dokaz. Da ljudi primijete naučni dokazi, da ga ljudima objasne, da ljudima ukažu i kažu, o ljudi, Allah je ovime ukazao na otkriće za koje znamo tek u 20. vijeku. To je već tefsir mišljenjem. Moguće, male su šanse, ali moguće je da je mu tefsir pogriješio. Možda Allah tu ne govori o tome. Razumijete? Znači, prije otkrića doticanja dva mora koja se dodiruju, a ne miješaju, rani učenjaci su to tumačili da je to možda u džennetu nešto. Neke dvije vode koje se dodiruju, a ne miješaju se, razumijete? On je onaj koji je dao dvije vode koje se dodiruju, između njih je berzah, one ne prelaze, dodiruju se, a ne prelaze. Ne prelaze svoju granicu. U džennetu ili je negdje, nije mi jasno bilo, razumijete? A onda kada to postane, nažalost kada nevjernici to otkriju, umjesto da muslimani budu potaknuti da izučavaju nauku svih vrsta, pa da ju budu u svjetovnim naukama predvodnici baklenoše civilizacije, kada to nevjernici otkriju, onda dođe neki savremenik tadašnji i zapiše ovo današnje saznanje je ono što je Allah. I sutra u svom tefsiru zapiše, ako treba i ime, u komentaru Allahove knjige može zapisati ime mušrika koji je otkrio nešto u svemiru na što Allah aludira, na što Allah ukazuje. Razumijete? Znači da se ime nekog neznabošca uvrsti u komentar Allahove knjige i stoji na policama unutar knjige o tefsiru, samo da bi čovjek, da bi autor ljudima, možda skepticima ili ti slaboga imana, rekao ovaj ajet je prije 1400 godina Allah objavio, a time se ukazuje na ono što je tek prije godinu ili pet ili 20 poznato ljudima i čovječanstvu. Podsjećam vas da je taj astronom, naučnik otkrio ili otplovio ili odletio tamo ponešen negdje, nešto vidio, nešto prenio, a Allah na to ukazuje. Znači, ne veličajući tog neznabošca, ne dao Allah, već spominjući okolnost koja se zaista desila, da podsjeti ljude na fakat, na datum, na izjavu naučnika, nevjernika, ali da ukaže da je to već postojalo u Allahove knjizi. Znači, to je sve, u stvari, na taj način, komentarisanje Kur'ana mišljenjem. Dobro. Znači, ovo smo sad govorili, ovo u stvari, paralelno onome što smo govorili na 53. predavanju, kad smo govorili uopšteno o tefsiru bi rivaje ili bil me'thur, kad smo govorili o tradicionalističkom tefsiru. Kao što smo govorili na čitavom 53. o tom tefsiru i onda samo naveli najvažnije radove, a onda na tri predavanja govorili o tim dijelima, tim knjigama, tako smo i sada uopšteno govorili o tefsiru mišljenjem ili ti ičtihadom ili razmišljanjem. A sada ćemo spomenuti radove, odnosno knjige, napisane tefsire za koje se može reći, koji se mogu smatrati da slijede tumačenje zasnovano na pohvalnom reju. Dakle, kao što smo već nekoliko puta rekli, postoji tumačenje zasnovano, tefsir zasnovan na pohvalnom mišljenju i razmišljanju, ljudskom razmišljanju, koje je ipak pohvalno jer je tačno, i postoji tumačenje koje je zasnovano na zastranjenom, pokuđenom, sektaškom mišljenju, koje je opet zasnovano na neznanju i na strastima. Dakle, radovi ili ti knjige koje su napisane, tefsiri koji su napisani ispravnim pohvalnim rejem, odnosno mišljenjem, su Mefatihul Gajb. Mefatihul Gajb ili ti ključevi gajba, napisao Fahruddin Errazi. Unapred se ograđujem i unapred se opravdavam da, iako ovih nekih 12, čini mi se, radova koje ću sada spomenuti, 12 knjiga, iako ih spominjem kao tumačenje koje je zasnovano na pohvalnom mišljenju, ne mora da znači da hvalim njihove autore ili sve što je napisano u tim knjigama. U nekim motiv tefsira ima i tekako propagiranja ešarijske, maturidijske akide i sličnog. Ali kažem, kada je u pitanju razmišljanje ili dokazivanje autora, ovo nije sektaško razmišljanje i to nije taj rej koji je zabranjen. Razumijete, samo s tog aspekta. Možda ovaj autor griješio u svome životu i u svojoj akidi i u nekim drugim dijelima. Ili ovdje tek usput protno tu priču, ali njegov rej nije naopak i nije neprihvatljiv i nije odstupio od svih onih pravila koje su učenjaci postavili kao korake koje se moraju učiniti da bi rej bio dozvoljen i da bi se tim razmišljanjem mogao tumačiti Kur'an. Razumijete? Znači, Fahruddin Razi, veoma diskutabilna i kontroverzna osoba u istoriji islama, ali kažem, Mefatihul Gajb, poznato njegovo djelo, evo ga kako izgleda, tefsiru Fahr Razi. Tefsir El Fahr Razi, Fahra Razija ili ti Fahruddina Razija, u stvari njegov tefsir Mefatihul Gajb. Nakon njega, Envaru Tenzil u Esraru Te'uil, svjetlost objave i tajne tumačenja. svjetlosti, objave i tajne, tumač je napisao Nasiruddin el-Bejdawi. El-Bejdawi, znači ne Begawi, već Bejdawi. Begawi je bio predstavnik, odnosno autor škole tradicionalističke, autor jednog od najboljih tefsira Bilme Thur, govorili smo o tome, a Bejdawi je od autora jednog od boljih i značajnijih tefsira Bire'i. Zasnovao je svoj tefsir na nekim predajama od Selefa, naravno, međutim i na Zamahšerijevom dijelu, Zamahšerijevom, koje ćemo spomenuti po lošem ipak, jer je bio mutezilijski akide, zasnovao ga je na Razijevom dijelu, malo pre spomenutom, Mefatihul Gajb, uključuje naravno tu svoj ičtihad. Na momente primjećuje se da su na njega djelovala neka Zamahšerijeva mišljenja u akidi i neke Razijeve čudna tumačenja određenih ajeta. Nakon toga, Medariku Tenzil u Haqa'iqu Ta'wil. Medariku Tenzil u Haqa'iqu Ta'wil od Ebul Barakata en-Nesefija. En-Nesefi, znači godine smrti tu stoje, ne moram ih čitati, ili tako, negdje ću spomenuti, negdje neću, one stoje napisane. Tefsiru Nesefi. Obično napisan, ili evo ovdje u vrhu iznad stoji Medariku Tenzil, Haqa'iqu Ta'wil, u stvari poznat kao Tefsir Nesefi, Tefsir en-Nesefija. Bio je, ako mogu reći, čvrsti Eš'ari u akidi, a žestoki Hanefi u fikhu. Njegov tefsir je jasni ukazatelj na to. Dakle, šarijska akida, hanefijski fikh. Njegov tefsir je uglavnom zasnovan na El-Bejdawijevom i Zamahšerijevom tefsiru, osim što on ipak briše, ako mogu tako reći, odnosno izbjegava ili uklanja mu'tezilijske stavove i vjerovanja koje je našao u Kešafu. Dakle, ako je uzeo od Zamahšerija nešto, on je izbjegao, zaobišao da spomene, znači izbjegavao je njegovu zabludu mu'tezilijstva za Zamahšerijevu. Također, on sažima ovdje, En-Nesefi sažima za Zamahšerijeve komentare literarne rječitosti, belage, ajeta. Znači, ukratko to navodi. Potom, Lubabu Ta'wil wa Ma'ani Tanzil. Lubabu Ta'wil wa Ma'ani Tanzil, autora Alaudina El-Hazina. Evo ga ovdje, Tefsirul Hazin. Tefsir autora El-Hazina, Alaudina El-Hazina, nazvan Lubabu Ta'wil wa Ma'ani Tanzil. Autor u samom uvodu sam spominje da je sažeo neke od tefsira napisanih prije njegovog vremena, primarno imajući za izvor El-Begawijev rad, iako El-Begawi, kažem, tefsir predajama. Znači, on je uglavnom oslanjao se na Begawijev rad, ali je on neka svoja mišljenja unosio. Znači, El-Begawi je uzimao predaje, a onda neka svoja mišljenja uzimao, pa je pretežno re'i, odnosno tefsir mišljenjem. Nakon toga, Gharaibul Kur'an wa Ragaibul Furqan, Ibn Hasan en-Nejsaburija. Gharaibul Kur'an wa Ragaibul Furqan. Kaže se da je autor zasnovao svoj tefsir primarno, uglavnom, najprije na Errazijevom, Fahruddin Errazija, njegovom tefsiru, onim prvo spomenutim, i da je dodao mnoge koristi iz Zamahšerijevog dijela, El-Kešaf, da nije bio jednostavno samo onaj koji je sakupljao citate, već je često davao svoje mišljenje i kritikovao neke stavove Errazija i Zamahšerija. Međutim, iako ih je kritikovao gdje su griješili, sam njegov tefsir i dalje sadrži neke filozofske diskusije, određene manje, ali ipak sufijska tumačenja i odbranu stavova Eš'arija, ali ipak odbranu stavova Eš'arija u odnosu na Mu'tezile. Tako da opet, uhar, što bismo rekli, ako je već branio Eš'arije, branio ih je da bi ih odbranio od Mu'tezila. Znači, branio je manju zabludu u sukubu sa većom zabludom. Zabludu Eš'arija u sukubu sa još većom zabludom Mu'tezila. Nakon njega, El-Bahrul Muhit. El-Bahrul Muhit od Muhammed ibn Jusufa Ebu Hajjana el-Andalusija. Ebu Hajjan, El-Bahrul Muhit. Otprilike imamo dva velika španska, ma ne samo dva, ali kažem mimo Kurtubija, koga ćemo spominjati, mimo Ibnul Arabija, El-Qadija Abu Bekra, i mimo Ibn Džuzeja, El-Kelbija, El-Gananatija, imamo dvojicu, ja sam ih nekad miješao, u glavi su mi bila ta dva pojma, ali vremenom čovjek shvati da je ovaj prvi Ibn Atije napisao u stvari tradicionalistički tefsir Bilme Thur rivajetima predajama. Govorili smo njemu pre neku noć, odnosno neki dan. Ibn Atije el-Andalusi, a Ebu Hajjan je napisao sasvim drugačiji tefsir u kome mnogo ima svog pohvaljenog mišljenja. El-Bahrul Muhit, Ebu Hajjana el-Andalusija, veoma koristan rad, zato što se autor tefsira koncentrisao na gramatičke analize Kur'ana i istakao njegov literalni idžaz, jezički idžaz Kur'ana, do te mjere da ponekad izgleda da u njemu ima više gramatičkih diskusija nego li tumačenja Kur'ana. Znači, toliko se trudio da objasni ljepotu Kur'ana sa jezičkog aspekta. spominje mnoge razlike u stavovima učenjaka gramatike koje su imali u pogledu i eraba određenih ajeta, to jest gramatičke analize, i smatra se možda i prvim radom hronološki da je dao jezičku analizu ajeta, iznova i iznova, na tome se toliko zadržavao. Također jedna važna stvar vezana za ovaj tefsir je da je Ebu Hajjan u njemu pobio mnoge od Zamahšerijevih sektaških ideja samim arapskim jezikom. Znači, iz polju je pokazao Ebu Hajjan kako je Zamahšeri, a to sam već govorio i govorit ću, i vrlo važno reći da je Zamahšeri veliki učenjak jezika. Iako mu tezilijski akide, njegov El-Keshaf an Haqa'iqi Tawil, iako zastranjeni tefsir, znači sa jezičkog aspekta skoro da nema premca. Pa i pored toga, Ebu Hajjan el-Endelusi mu odgovara, pobija njegove sektaške ideje samim arapskim jezikom. Dakle, pokazuje kako je Zamahšeri griješio, iako toliko stručan i vješt, ipak griješio izvlačeći neke čudne propise i pogotovo neka vjerovanja zasnovano na arapskoj gramatici. Znači, služio se, ali na čudan način izvlačio neke čudne zaključke za Mahšeri, u čemu ga pobija Ebu Hajjan el-Endelus. Evo tog njegovog dijela, El-Bahrul Muhit, veoma hvaljen tefsir. Nakon njega, Tefsirul Jalalain, autora Jalaludina el-Mehallija. Mislim da je Mehalli, da li mi ne otišlo ovako, ne znam, znači negdje ćemo naći me, to je hareke koji neko izgovara ovako, neko ovako. El-Mehalli, rekao sam da negdje sam našao da stoji čak i Mehalla, ali uglavnom Jalaludin, jedan koji je šejih ovog drugog. Jalaludin el-Mehalli, koji je bio učitelj Jalaludine Sujutija. Ovaj prvi, iako je otpočeo tefsir Kur'ana, otpočeo ga od polovine, iz Allahu pa njemu poznatog razloga, samo od polovine od sure Kehf ili gdje već, samo drugu polovinu prokomentarisao, i onda nakon njegove smrti Sujuti, njegov učenik, prokomentarisao onu prvu polovinu. I onda se kompletirao Kur'an, koji je neko nakon njih, očigledno nakon njih, nazvao tefsirom dva Dželala, odnosno tefsirom dva Dželaludina. Jedan i drugi Dželaludin, tefsir dva Dželala, tefsiru Dželalein, ne kažem sad nezaobilazno štivo, ne, ali ipak veoma važan tefsir, preveden na engleski jezik i na možda još neke jezike, uglavnom u jednom tomu, u jednom samo tomu na nekih 1500 stranica na engleskom jeziku, o nekoliko stotina stranica na arapskom, 500, 600, 700, samo u jednom tomu, u jednoj knjizi, ipak veoma korisno, ali opet šturo, znači bukvalno komentariše na način da kaže, na primjer, ako stoji ajet, parafraziram ajet na primjer, oni će u njoj vječito boraviti, halidine fiha ebeda. Šta oni kažu u komentaru, to jest neće iz nje nikada izlaziti. Razumete? Mislim, u suštini, hem je njihovo mišljenje, a nije predaja, hem ništa novo nisu rekli. Razumete? Znači, često su takvi komentari Kur'ana, nekada je to rivajet od ashaba, od tabiina, a ništa novo nismo saznali, a nekada je to riječ samog autora. Znači, komentar riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, u njemu će vječno boraviti, on komentariše, dakle, Allah je htio reći da iz njega neće izaći. Pa naravno, čim će biti negdje, neće izaći odatle, razumijete? Ali eto, korisno djelo. Evo ga, Tefsirul Jalalain u tom jednom tomu. Potom Esirađul Munir, Šemsudina Mohameda ibn Mohameda el-Hatiba Šerbini, iako mu je dugo ime, jel tako, ovoga tefsira, dug naziv, ipak mu je prvi primarni cilj njegovog tefsira bio da uprosti, da olakša, da sažme tumačenje Kur'ana, da bi svaki prosječni musliman mogao da ga čita. Autor se okoristio i citira mnoge radove tefsira, posebno Bejdauja, El-Begauja, Fahrudina Razija za Mahšerija, tako dalje, ali naravno uključuje i svoje kritičke komentare. U dodatku na to trudi se da pokaže vezu između usklađenosti ajeta Kur'ana ili rasporeda kur'anskih ajeta. Znači ono tematski tefsir u neku ruku. Evo tog dijela, Sirađul Munir. Nakon toga Iršadul Akli Selim. Iršadul Akli Selim, odnosno, ako mogu reći, uputa zdravog razuma. Ebu Sa'ud, Sa'ud ili Su'ud, Muhammed ibn Muhammed al-Imadi. Kada se da ovo posebno važno djelo i da su se mnogi od njega koristili i na njega se vraćali, autor je preselio 982. godine, hidžretske naravno, što je pre nekih, jel tako, 4,5 vijeka. Evo tog djela, Iršadul Akli Selim. Kada se da je osrednje obima, veličine, mada je, jel tako, i više od toga, da je posebno koristan zbog njegove diskusije na temu elokvencije, riječitosti Kur'ana, belage njegove i određenih mudrosti i koristi iz rasporeda ajeta Kur'ana. Nakon toga, Ruhul Me'ani fi tefsiri Kur'ani al-Azim wa Seba al-Methani, Šihabudina el-Alusija. Šihabudina el-Alusija al-Bagdadija, Ruhul Me'ani. Evo je fotografija, mislim slika tog tefsira, Ruhul Me'ani fi tefsiri Kur'ani al-Azim wa Seba al-Methani. Ruhul Me'ani, odnosno duh značenja, duh ili da ne kažem duša, duh ili srž značenja. kaže se da je veoma koristan i da je veoma veliki, malo obimniji rad, da autor citira i izvlači koristi iz mnogih tefsira, citira mnoge tefsire, izvlači koristi iz mnogih dijela, a također daje i svoja mišljenja. Međutim, u mnogim slučajima daje neka vrlo čudna sufijska tumačenja ajeta i to je razlog zašto neki učenjaci ovaj tefsir Ruhul Me'ani, samo ime mu govori duh značenja. Znači, kao da nagovještava nešto zabludničko u sebi sufijsko i to je razlog zašto, ne, nije njegov naziv razlog, već sadržina njegova je razlog zašto neki učenjaci ovaj tefsir koriste kao tipičan primjer tefsira el-Išari, o čemu govori malo kasnije. Išari, odnosno tajanstvena značenja, unutrašnja značenja određenih ajeta i sl. Također, Mehasinu Te'uil, Džamaluddin el-Kasimija, koji umro prije 110 godina, prije 111 godina, Tefsir al-Qasimi al-Musamma Mahasinu Ta'wil. Tefsir al-Qasimija nazvan Mahasinu Ta'wil, poznatog učenjaka Šama, a ovaj njegov rad, ovaj njegov doprinos, ovaj njegov trud, to jest tefsir koji je napisao, on mu je donio veliku hvalu od strane učenjaka njegovog vremena. Inače, ovaj tefsir uglavnom ili prevashodno zbirka, kako mogu reći, ili ti sabran od citata iz drugih tefsira, a autor ipak svjesno i namjerno zadržava svoje komentare na minimum. Dakle, on jeste pun mišljenja, on nije el-me'thur, on nije pun predaja pa da bude kod prve vrste, već je tefsir bi re'i, međutim ne od njegovoga re'ja, odnosno mišljenja. Znači, i tekako su u njemu mišljenja ljudi, stavovi, razmišljanja ljudi, ali ne njegova kao autora, već prethodnih autora, a ne predaje u njemu, razume toliko. I potom, kao posljednji spomenut ćemo tefsirul kelam il-menan, mada on je u stvari tefsirul kerim il-rahman fi Tefsir kelam il-Mennan. Znači, tefsir el-Kerim ar-Rahman, olakšanje plemenitog, milostivog u komentaru govora el-Mennan, jedno od Allahovih imena. Dakle, olakšanje Allaha u komentaru govora Allaha. Allahovo olakšanje ili ti Allahova pomoć u komentarisanju, u tumačenju govora njegovog. Poznati tefsir Abdurrahmane Sa'dija koji je preselio 1376. Znači, preselio čovjek pre 65 godina ili nešto slično. Bio je u svoje vrijeme jedan od najpoznatijih učenjaka Arabije, bio je zaista branilac akide Selefa, a cilj i namjera u njegovom tefsiru bila da predstavi značenja i tumačenja Kur'ana, značenja i tumačenja Kur'ana prostim jezikom, bez nekih detaljnih diskusija ili dokaza iz drugih izvora, pa je zato stavljen u ovu kategoriju. Znači, nije on mudrovao, dala oprosti, nije on filozofirao sa tu, ali jednostavno zato što je prostim jezikom želio da objasni Kur'an, a nije se bazirao samo na predajama, to je bilo dovoljno da ga svrstavaju u tefsir mišljenjima prije nego li tefsir bil me'thur. Samo zato, najčešće je štampan u 4 ili 5 tomova, mada ja imam izdanje od 4, drugo izdanje od 7 ili 8, mislim da je ovo prvo 7, a onda neki sažetak od 4. Nedavno je na engleski jezik preveden, prije nekih godinu ili dvije preveden u 10 tomova, u 10 knjiga. Mnogi od svršenika islamskih fakulteta sa naših prostora imaju običaj reći da je trebalo po njihovom mišljenju da ovaj tefsir bude preveden na naš jezik prije nego li tefsir Ibn Kathira. Toliko ga hvale zbog njegove jasnoće, zbog njegove shvatljivosti svakom čovjeku prosječnom neukom, da svako razumije Allahov govor. A opet je to zbog toga što nije mnogo koristio predaje, razumijete? Dakle, kad date džahilu ili nekome koji je tek počeo klanjati u ruke tefsir Kur'ana, preveden na njegov jezik, i on otvori koricu i počne čitati komentar Kur'ana, da sebi olakša da razumije šta mu gospodar poručuje, a on naiđe na hadathena, taj anta, prenosi nam taj, čuo sam toga, rekao mi je on od njegovog oca, da je on rekao, sjedili smo sa Tavusom koji je rekao. On ne zna ko je Tavus. Prosječni čitalac, on ne zna ko je Tavus ibn Kajsan, on ne zna ko je Mujahid ibn Džebar, da bi kod njega to bila, razumijete, da bi imalo to veliku težinu te riječi. On ne zna ni ko je taj čovjek, a kad čuje da je to neki koji je učio od Ibn Abasa, pa dobro šta s tim, a Ibn Abbas je podučen od poslanika, pa razumijete, on ne zna šta u stvari znači isnad i koliko u stvari u njegove glavi ima šubhe, da je to moglo doći od čovjeka koji je učio od poslanika za selem, pa njegovog sina i unuka, da je to došlo preko 7-8 koljena do učenjaka u 4. vijeku koji je to zapisao i tako došlo neizmijenjeno do nas i tako dalje. Zaista, zaista, nekada može biti, ako je Allah potpomogao, uslovljavam i kažem, ako je Allah potpomogao svoga roba tefikom i bereketom od njega, da zaista ga potpomogne da protumači Allahovu knjigu svojim jezikom, naravno pozivajući se najprije na ajete i hadise i eventualno na govor ashaba, a onda svoje decidne, jasne riječi, makar bilo iz pera čovjeka našeg savremenika čak. Možda bude to kod prosječnog čitalaca učinkovitije, razumljivije, djelotvornije, efektnije nego li da čita neke isnade od po 5-6 ljudi čije imena njemu ne znače ništa, pa čak ni ime onoga koji je tamo autoritet od koga se taj rivajet i to shvatanje prenosi. Nadam se ste mi razumjeli. Kada se da ovaj tefsir, možda najkorisniji tefsir za prosječnog čovjeka, za nedovoljno upućenog čovjeka koji ne želi da se upliće u detalje o različitim tumačenjima Kur'ana, o kiraetima, o israilijatima i tako dalje, već ako osoba prosto želi da razumije Kur'an na jasnom, prostom, jednostavnom jeziku, ovo je vjerovatno adresa na koju se treba uputiti, ovo je vjerovatno knjiga koju bi morao imati i čitati. Naravno, da spomenem, sada kad sam rekao da su ovo tih 12 tefsira, naravno da se ogradim, da spomenem ponovo, još jednom da činjenica da ova djela slijede re'i, odnosno mišljenje koje je pohvaljeno, menheđ, odnosno u razmišljenju, u dokazivanju, to ne znači nužno da sve što je u njima ispravno, neki od njih sadrže ogromne greške. Kao što sam rekao, dakle, djela Nesefi Razija, dakle, Nefatihul Gaib, Medariku Tenzil i Ruhul Me'ani, znači prvi, treći i deseti na ovom spisku, a drugi su opet mnogo čistiji od toga, kao što je Busludovo, Ršadu Akli Selim i tako dalje. Ali uglavnom, ovo je osnova i ovako učenjaci, od koji su nekada, kažem učenjaci tefsira, razumijete, učenjaci ulumul Kur'ana, od koji su neki sami bili ešarije, pa im naravno takva karakteristika osobina nekih od ovih dijela nije smetala da ovo uvrste ovako. Ali ipak kažem, sam rei, način na koji su razmišljali i način čime su dokazivali je relativno ispravan kod ovih autora u ovim dijelima. A radova s druge strane koji se mogu smatrati da slijede tumačenje zasnovano na pokuđenom reju ili zabranjenom reju, na pokuđenom mišljenju, mišljenju koje je zasnovano na strastima i sa namjerom branjenja novotarije i sektaštva je mnogo. Dakle, knjige tefsira koje su napisane da bi se mišljenjem svojim, mišljenjem koje je zasnovano na strastima, branile novotarije i sektaštvo, takvi tefsira napisanih je zaista mnogo. U stvari svaki tefsir koji je napisao učenjak, pripadnik neke sekte, smatra se primjerom ove vrste tefsira. Znači svaki tefsir koji je sufijski tefsir, svaki tefsir koji je napisao učenjak prepoznatljivi sufija, da ne kažem ekstremni, ali jasno sufija, ili tišija, ili mu'tezilija i tako dalje, svaki taj tefsir se smatra primjerom ove vrste tefsira jer je to pokuđeni rej, to je zabranjeni, omraženi način razmišljanja i takvog komentarisanja Kur'ana. Najpoznatija djela na tom putu i najpoznatija takva djela su Tenzihul Kur'an. Tenzihul Kur'an koji je napisao Qadi Abdul Jabbar el-Hamedani, jedan od vodećih učenjaka Mu'tezila u svoje vrijeme, 415. godine hidžretske je preselio, potom, tek nakon 120 godina razlike, El-Keshaf, poznato djelo El-Keshaf an haqa'iqi tenzil. El-Keshaf an haqa'iqi tenzil. Pazite, opet Mu'tezilijski učenjak Mahmud el-Zamakhšari. Poznati el-Zamakhšari, kažem poznati da budem iskren, bar meni je poznati jedino po ovom djelu. Možda je kod učenijih ljudi i informisanijih o njegovoj biografiji, njegovom trudu i radu, možda je poznat i po nekim akaidskim djelima ili nešto slično, ali meni je barem poznat, a inače je najpoznatiji sigurno svima po ovom dijelu. Neko zna još nešto o njemu, a ja kad se pomene za Mahšeri, to je u stvari El-Keshaf i njegovo sektaštvo u akidi, jer je bio Mu'tezili, ali zaista njegova briljantnost uma u jezičkom objašnjavanju Kur'ana. El-Keshaf an haqa'iqi tenzil, odnosno El-Keshaf, razotkrivač, ako bi mogao reći, jel tako, ono što razotkriva, an haqa'iqi tenzil, istine, hakove tenzila, odnosno Kur'ana spuštenog. Znači, ono što razotkriva, njegovo djelo je El-Keshaf, njegovo djelo će da nam razotkrije, navodno da nam razotkrije, da nam učini dostupnim haqa'iqi tenzil, istine onog što je spušteno, to jest Kur'ana. I potom, posljednje, Međmeul Bejan fi tefsiril Kur'an, od Ebu Ali al-Fadla ibn Hasana et-Tabarsija. Tabarsija, poznatog šijijskog učenjaka. Međmeul Bejan, evo ga gore u vrhu, et-Tabarsi, fi tefsiril Kur'an. Tabarsi, poznati šijijski učenjak. Pa ćemo zastati na ove, molit će Allah tebarek ve ta'ala da primi od nas, da nas poduči, da Kur'an učini proljećem naših prsa, da Kur'anom otvori naša prsa, da Kur'anom nadahne naše umove i naše jezike, da nam Kur'an približi i omili, da nas istini poduči i na njoj podrži i pomogne, da pomogne zarobljenim muslimanima, prezaduženim, bolesnim, ranjenim, da zaliječi rane muslimana i da primi šahadet onih koji su poginuli, da oprosti onima koji su preselili, umrli na njegovom putu sa njegovim imenom u srcu. Molim ga da nas poživi, usmrti i proživi samo kao muslimane, samo kao muvahide. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.